Alo, Mahbubaxon. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Yaxshi yetib keldingizmi? Safarlar yaxshi o'tdimi?
Rahmat. Allohga shukr.
Mahbubaxon, men ismim Sadiriddin Ashurov, Ozodlik radiosining muxbiriman. Agar yodingizda bo'lsa, 2005-yilda shu sudda guvohlik berganingizda men ham bor edim. Chiqqaningizda intervyu olmoqchi bo'lganimizda qo'yishmagandi bizni. Keyin Andijonga borganingizdan keyin telefon orqali men intervyu olgandim sizdan.
Shamon, masman to'g'risini aytdim-da. Mana yuk shamon bo'laman. Uni o'zim ham ichimda borida qiynalib yurardim. Aytdim, qiynalmay qoldim.
Mahbubaxon, mana 2005-yil bo'lsa, oradan 7 yil o'tib, siz bilan yana gaplashyapman men. Bundan juda ham xursandman. Mahbubaxon, qanday kechdi hayotingiz? Mana aytaylik, o'sha Andijon voqealarga bag'ishlangan sudda sizni bergan guvohligingiz butun dunyoda katta shov-shuv bo'lib ketdi va juda ko'p yozuvchilar, shoirlar aytishdiki, bu o'zbek xalqining to'marisi bu. Shuncha erkak turganda, shuncha nima turganda bittasi yurak yutib to'g'ri gapni ayta olmadi, lekin bitta musichadek kichkinagina ayol shu bor gapni aytdi deb aytishgandi. O'shanda nima bo'ldi keyin? Qanday yashadilaring Andijonda?
Yaxshi yashadik.
Aytaylik, bemalol yura oldingizmi? Bemalol gaplasha oldingizmi? Bir bosimlar hech qanday bo'lgan yo'qmi?
Bosim bo'lib turdi. Ashin nimalar, militsionerlar chaqirib bezovta qilib turishardi.
Nima deyishardi masalan chaqirganda?
Uydan chiqmay o'tiring, odamlarga qo'shilmasdan.
Siz endi shu o'tgan 7 yil uydan chiqmasdan o'tirdingizmi odamlarga qo'shilmasdan?
Ozmoz qo'shildim. Endi ular nazorat qilib turardi-da, tinmay chaqirib, qo'l qo'ydirib yozdirishib o'zlari.
Siz o'shanda aytgandingizki, o'sha Qirg'izistonga o'tib ketganda sizni xo'jayiningiz borib olib keldi degandingizda. Siz hozir birga xo'jayiningiz bilan birga keldingizmi bu yoqqa, Avstraliyaga? Mahbubaxon.
Yo'q.
Bolalaringiz bilan birga keldingiz,
ha? Jaynim o'tib qoldi.
Ha, o'tib qoldilarmi? Alloh rahmat qilsin. Nimaga yoshdilar ko'k kishi? Nimaga qamashdim yoki?
Yo'q. Avlod ishi ekanda.
Ha, bemor bo'ldilarmi?
Siz
qanday qilib chiqdingiz? Avstraliyaga qanday kelib qoldingiz siz? Avval qayerga chiqdingiz?
Opam Avstraliyadan qaytuvdi O'zbekistonga.
Dilorom Zokirova?
Uni opam qamab qo'yishdi. Kelib tergov qilib, keyin qamab qo'yishdi. Keyin oxirgi sudida qo'shib qamab qo'yamiz. Qamab qo'yadi. Kesin deb shuna deyishdi advokatlar. Keyin chiqib ketishga majbur bo'lib qoldim.
Sizni opangizni kechiramiz, kelinglar deb o'zlari chaqirib olishganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati.
Shunaqa deyishdi.
Nima ayb qo'yildi endi opangizga kelgandan keyin?
Asli birinchi chegarani noqonuniy buzgan dedi. Keyin yana ikkita o'zlari yolg'on guvoh qo'yishib, ayb qo'yishib, ikkita kodeks qo'yishdi. Shunaqa qilib.
Qanday chiqib ketdingiz keyin? Avval Qozog'istonga, Qirg'izistonga yoki?
Bishkekda turdik. Qirg'izistonda.
Bolalaringiz 3 nafarida?
4ta.
4ta. Ismlari kim? Nechi yoshda?
Qizim Mahliyoxon 19da. 19 yoshda. Ashqurbek o'g'lim 17 yoshda. Keyin G'iyosullo 10 yoshda. Ilyosbek 8 yoshda.
O'sha Ilyosbek o'shanda qo'lingizda edi, chaqalog'ida 2005-yilda. Siz o'shanda bir guvohlik berganingizda aytgandingiz, shu bitta yigit o'g'limni ustiga o'zini tashab, o'g'limni saqlab qoldi hayotini degandingiz. Shundaymi?
Shunaqa bo'lgan.
Voy, u yerdagi dahshat qo'yib yuborasizlar. Inekigin, men inekigin u yerga borguncha o'zi ayollarimiz ishib yalangoyoq odam yo'ng'or ho'l hamma yo'g'imiz inikigan bolalarim bitta bolam ko'tarib olgan odam u yer bo'lganmi yiqilib o'lganmi tashlab ketganmi bilmayman bitta bolam men qochyapman o'liklarni ichida 3 yashar o'g'lim mana hozir yig'layapti aya deb o'q tarillab otilyapti asfaltga tegsa o'q o't chiqar ekan endi dahshat inikigan yig'layotuvdi bolamga bolam bo'lsa ham borib o'qdan ab chiqqanni qo'rqaman qo'rqqanimdan borolmayman derovda bolam desam bitta bola bo'y uzun oppoq bola yugurib borib bolamni shunday ezib turib mana shu miyasiga o'q tegib o'ldi ana shu bola uchun ham men rostini aytaman rost gapiraman agar yolg'on gapirsam qanday men yolg'on gapiraman yolg'on gapirmayman ana shu bola uchun ham meni bolam uchun jonini bergan bola uchun
Mahbubaxon mana endi qanday bu avstraliyani ob havosi yoqdimi sizga
Allohga shukr hamma yo'q yaxshi chiroyli bekamki aka
endi odatda odamlar bir majburiy hijrat qilganda ko'nglida bir narsa qoladi shekilli vatanda yoki ko'nglingizda bir armon ko'ngilni bir ezuvchi bir his qoldimi shu o'zbekistonda
yaqinlarim qoldi qiynalib mehnat qilib uy quluvdik kutib endi ustidan chiqib ketib endi yashaymiz deb turgan kunlarimiz chiqib ketdi uylarimda o'zimiz qurib yashayolmadik
endi albatta ko'ngilda bir niyat bo'lsa kerak masalan sizga o'xshagan va sizni qarindoshlaringizga taqiblar o'zbekistonda yo'q bo'lsa qaytib borish albatta
xudo xohlasa bor niyatimiz
endi nima qilmoqchisiz endi xudo xohlasa mana avstraliyaga keldingiz uy joy berishdimi sizni bugun nima qilishdimi hammasini nima deydi qayerda yashayapsiz
o'sha akalarim bilan bitta mahallada besh xonali uy berdi bolalarim bilan yashayapmiz endi bolalarim o'qib til o'rganib bilim olib komil inson bo'lib tarbiyalanishiga harakat qilamiz xudo xohlasa
sizni mahbubaxon mana shu o'tgan yillar davomida juda ko'p tinglovchilarimiz doim so'rab turishadida o'sha sudda gapirgan o'sha ayol qani nega taqdiri bilan qiziqmayapsizlar nima bo'ldi unga deb biz bir necha bor sizga chiqishga harakat qildik lekin siz o'zingiz aytgan sizga olib boriladigan barcha yo'llar yopib qo'yilgani uchun bizga chiqishga imkon bo'lmadi endi mana sizni so'ragan shuncha yildan beri sizni kutib yashagan mana ovozingizni qayta eshitish nasib qilayotgan aytaylik shu tinglovchilarga bir nima degan bo'lardingiz
xudoim hamisha panohida saqlasin yaxshi kunlarini bersin o'zi ozgina qoldi maqsadimizda adashtirmasin adashib qolmaylik yaxshi kunlarini ko'rsatsin birga ko'raylik yaxshi kunlarni
mayli bo'lmasa sizga sizdan ham Alloh rozi bo'lsin yaxshi yetib olibsiz mana xudoga shukur yomon kunlaringiz ortda qolgan bo'lsin hammasi bolalaringiz bilan yaxshi yashab bolalaringizni orzu havasini ko'ring
omin akam kechiring